Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel. To je název monografie profesora Ctirada Václava Pospíšila. V novém vzdělávacím cyklu Proglasu nám ji autor přibližuje jako úvod do christologie. Jdeme s ním cestou životního příběhu muže z Nazareta, v němž víra rozpoznává Spasitele a Pána. Ve 22. díle nejprve dopovíme, co jsme načali minule. Probíráme základy soteriologické reflexe a naposledy jsme hovořili o objektivním a subjektivním aspektu soteriologie, potom o spáse podle člověka a podle Boha. Můžeme dopovědět, pane profesore?
Ještě bych se vrátil k tomu objektivnímu a subjektivnímu aspektu soteriologie. Ono se říká, to znají i prostí věřící, Bůh nás stvořil bez nás, ale nespasí nás bez nás. No a já jsem o tom tak přemýšlel a pak jsem si řekl, Bůh vlastně jedná podle sociální nauky církve. Ona je to totiž obráceně, ona ta sociální nauka církve je střižená podle toho, jak Bůh jedná. Tam jsou dva principy. Princip solidarity, pomoct těm, kteří si sami pomoct nemohou. A princip subsidiarity, zásadně nedělat to, co mohou ti druzí udělat sami. A Bůh s námi jedná úplně přesně podle těchto dvou principů. Udělá to, na co my nemáme, a to, co můžeme udělat my sami, nechá na nás. A on ten princip subsidiarity, ono to, prosím vás, je pro dobro toho člověka. Protože když já mu dám všechno, tak podvazuji jeho iniciativu a vlastně degraduji jeho důstojnost. Takže když Bůh v tom díle spásy nechává některé věci na nás, tak to dělá kvůli naší důstojnosti a protože nás respektuje. Tak, a teď půjdeme do toho dalšího bodu, spása podle člověka a spása podle Boha. Jsme si říkali, že zlo je nedostatek dobra, že abstraktní zlo neexistuje a že existuje zlo konkrétní. No a těch konkrétních forem zla je opravdu mnoho. No a zlo je tedy pojem mnohoznačný, no a osvobození od toho konkrétního zla, tam to znamená, že i pojem spásy je mnohoznačný. Tak, máme připravený terén a teď se podíváme do Bible. Ne, že budeme citovat, ale připomeneme si velký příběh knihy Exodus. Ono to má vlastně dvě části. Ta první je osvobození z Egypta. A to ti Izraelité dobře vědí, co chtějí. To je vlastně vnitrosvětská spása a oni tam žijí jako v porobě, v otroctví a chtějí ven a chtějí být osvobozeni. Tomu bych já říkal spása podle člověka, že? A co následuje? Dar zákona a nesmyslné trajdání 40 let po poušti, protože všichni až na drobné výjimky musí vymřít. Do zaslíbené země vstupuje nový člověk. Víte, tohle vyprávění, to je geniální soteriologie, geniální spiritualita. Obávám se, že to není tak úplně přesně popis historických událostí. Ježíš sám to komentuje v rozhovoru s Nikodémem, ne? Když mu říká, jestliže se nenarodíte z ducha nebo z hůry, nemůžete vstoupit do Božího království, že? Nikodém mu říká, jak to mám udělat, co pak mám vstoupit do života své matky. A Ježíš mu říká, ty jsi učitel v Izraeli a tohle nevíš? Přesně takhle. Tahle ta druhá fáze spásy, ta je mysteriózní, tajemná. Tam vlastně člověk musí překročit sám sebe a dotváří se k té podobě s Bohem. To vlastně odpovídá do určité míry tomu, co ti velcí mistři duchovního života nazývají noc smyslů, noc ducha. A to je strašně zajímavé. Člověk, který studuje teologii, snaží se žít duchovním životem, když se dostane do téhle fáze, intenzivně to prožívá, tak je s rozumem a s celou teologií v koncích. Potřebuje někoho, aby mu říkal, Bůh se na tebe nehněvá, Bůh tě nezavrhl, Bůh tě miluje, musíš to vydržet, trpělivost, to je ta poušť. To platí o všech. I mystikové, když to prožívali, přestože se věnovali duchovnímu životu, možná 10krát, 20krát to četli v těch knihách, stejně když to na člověka přijde, tak je sám se svým věděním a průpravou v koncích. Je to mysteriózní. A pozor, každý ten případ je svým způsobem originální. Hospodin totiž není velkovýrobce sádrových trpaslíků, ale umělec, který formuje originály. Ta spása podle Boha je skutečně mysteriózní. My se jí snažíme nějak konceptualizovat, snažíme se jí zvěcnit, hovoříme o nějakých schématech, ale jak říkám, v momentě, kdy jsme do tohohle toho procesu ponořeni, Kristus na jednom místě říká, každý bude solen ohněm, že? Tak všechny ty modely najednou jako kdyby rozstály, jako kdyby byly z vosku. Uf, a máme toho, jak se lidově říká, plný kecky. Ale já vám řeknu, i v Ježíšově životě jsou tyhle dvě fáze vidět. První fáze veřejného působení. Zástupy, zázraky, hlásání milostivého léta. No tomu všichni rozumíme. No jo, ale oni se ho pak chtějí zmocnit a udělat ho pozemským králem a Ježíš řekne, ho, 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 to je všechno jinak. Vy jste si nacpali břicha, tak mě chcete udělat králem, ale já přináším jiný chleba, jinou spásu. Galilejská krize a místo hlásání Božího království najednou se spása realizuje krachem a smrtí na kříži. I pro Ježíše jako člověka tohle muselo být těžké, mysteriózní, to je ten model spása podle Boha.
2 extrémy. Co my s tím?
Takhle, v první řadě 2 extrémy. Pokud bychom všechno redukovali jenom na tu spásu podle člověka, zase, abychom si dobře rozuměli, já teď řeknu některé extrémní teologie osvobození, protože ona, ta teologie osvobození, je mnohotvárná. Taky jsou tam myšlenkové proudy, které jsou v pořádku a které si zasluhují naší úctu, ale ty extrémní polohy teologie kříže by redukovaly všechno na spásu podle člověka. Najednou zjišťujeme, že oni jsou vlastně hodně marxistické, že vlastně marxismus není nic jiného, než totálně spása jenom podle člověka. A historická zkušenost nám říká úplně jasně, o co jde. Marxismus vám slibuje osvobození od všeho možného, ale ve skutečnosti vám ustřihne transcendenci a tím z vás udělá otroky. Dostojevský to krásně vystihl, myslím, v tom románu Běsi, ne? Tam se sejdou ti takový revolucionáři, ne? Ty teoretici. A jeden tam říká, jestli si to pamatuju, já už jsem to četl dávno, říká, bratři nebo přátelé, já slyším pořád slovo svoboda a vidím ostnaté dráty. A ještě dávno před Dostojevským tohleto pochopil velký filozof italský Antonio Rosmini. V tom eseji Socialismus a komunismus tam rozebírá tyhle systémy. V roce 1847, rok před manifestem komunistické strany, to je dokonalý. A on říká, dospívá k závěru, že to je hrob veškeré svobody. A když tam pak popisuje budoucí společnost, tak říká, letargičtí dělníci se budou potulovat městy, okradou všechny a všichni schudnou a upadnou do nesvobody. No já, když jsem to četl a vzpomněl jsem si na 70. 80. leta, tak jsem byl úplně v šoku, Říkal jsem si, kdyby lidé poslouchali moudré filozofy, kolik utrpení a strázní by si ušetřili, že? Takže to je extrém, který slibuje, ale je to ta udice ďáblova, že? Je to to reklamní středisko pekla, ne? Jak tam přijde ten pán a vidí, jak všichni tancují a veselej se v nebi, jak se modlej, tak vleze do pekla, šoupnu ho do kotle a mě řeknou, jo, pane, to bylo naše reklamní oddělení. To je přesně ono, přesně ono. Čímž nechci říct, prosím vás, že všechno, co má něco společného se socialismem, musí být úplně špatně, ale měli bychom si dávat pozor na to, abychom nepřišli o transcendenci. Ten druhý extrém, ten by zase opomíjel spásu podle člověka a všechno by odsouval jenom do té sféry posmrtného života a to je taky špatně. Tam, jestliže ta teologie osvobození má některé extrémní polohy v Latinské Americe, tak zase v Evropě, že blazeovaní a dobře situovaní křesťané by mohli mít tendenci všechno odsouvat jenom na tu spásu podle Boha a opomíjet to, co k našemu životu patří, totiž my máme v zásadě prožívat tu spásu podle Boha. Tomu světu se to těžko hlásá. Ono se to hlásá těžko i křesťanům, protože kdo to aktuálně, momentálně neprožívá, tak tomu
nerozumí,
že? A sytý hladového nepochopí, že? No. Takže to je problém. Co tedy máme dělat? My máme působit v linii spásy podle člověka, to je charita s malým ch, podotýkám, sociální nauka a sociální praxe, ovšem svědomím, že bojujeme za ličtější svět, ale že to křesťanství je víc než spolek za lepší zítřky. Křesťanství je touha po Božím království a dobře ví, že jenom lidskými silami to Boží království v tomto světě nevybudujeme. Vidíte, že do soteriologie patří charita, že tam patří sociální nauka církve, že tam patří to nasazení křesťanů za ličtější svět. To tam patří, ale není to všechno. Ještě tady musí být ten transcendentní rozměr spásy, to mystérium a to prožívání přerodu, že kdy člověk vlastně umírá s Kristem a vstává k novému životu. Vlastně velikonoční tajemství.
Na vlnách Proglasu posloucháte Úvod do Christologie. Hovořili jsme o spáse podle člověka a spáse podle Boha. K základům soteriologické reflexe patří také téma vykoupení a spása.
Teď máme další bod, vykoupení a spása. Tohle jsou termíny velmi důležité. Já vždycky říkám, že všechno je důležité, ale věřte mi, že v té knížce ta témata, která jsou tam vybraná, tak skutečně jsou to, řekněme, ty hlavní osy, ty hlavní linie. Dobře. Někteří autoři to rozlišují, někteří ne. Ale v poslední době se ukazuje, že i magisteriální dokumenty mají tendenci to rozlišovat. V katechismu katolické církve se dočtete, že dějiny spásy začínají stvořením. Tak, já bych to řekl asi takhle. Vykoupení je vlastně vyplacení někoho z otroctví. Za tím slovem vykoupení je ta zkušenost, že někdo měl dluhy a upadl do otroctví. A z toho se sám nemohl dostat. Musel přijít někdo svobodný a vyplatit ho, vlastně ho koupit a darovat mu svobodu. Že? Takže dějiny vykoupení by začínaly hříchem, když se člověk dostává do otroctví hříchu. Ale, a teď přijde ten klíčový okamžik a to taky není tak úplně jednoduše přijatelné pro některé kolegy, musíme to přiznat, Ale ono nic jiného nezbývá. Ono totiž, když byl Adam stvořen, tak byl stvořen jako dobrý, ale nebyl stvořen v té cílové dokonalosti. On měl před sebou ještě zkoušku a úkol a zrání. Z toho vyvozujeme, že on by potřeboval zbožštitele, spasitele, i kdyby nebyl zhřešil. No jo, a teď vyvstane otázka, která je velmi palčivá. My jsme řekli, že spása je vysvobození od zla. To znamená, že ještě před hříchem tedy existuje nějaké zlo. A tady musíme říct, ano, v analogickém slova smyslu, jakési zlo v uvozovkách, tedy nedostatek dobra, bez něhož by se nemohl odehrávat velký příběh dějin. To není zlo v pravém slova smyslu, to není hřích. Adam dostal všechny předpoklady a byl na startovní čáře. Všechny předpoklady, aby došel cíle. Ale ještě v tom cíli nebyl. A ten rozdíl mezi tím startem a cílem, to je ten, řekněme, nedostatek, to pomyslné, analogické. Někdy se říká kreaturální, to je od slova stvoření, v uvozovkách zlo, jakožto nedostatek dobra, no, jako nutný předpoklad dějin. Vy jste si určitě zkusila někdy napsat nějakou pohádku nebo nějakou povídku, že? Já, když jsem byl kluk, tak 8letý, tak jsem strašně chtěl psát pohádky. A psal jsem takové pohádky, které neměly žádný děj. Byl pan král, paní královna, měli se dobře a měli se rádi. A to přečetl strýčkovi, to byly 4 řádky, a říkal, on mi říkal, tam nemáš žádný příběh. A já jsem říkal, já nechci, aby se někomu dařilo špatně. Vidíte, bez toho nedostatku, bez určité formy zla, vlastně není příběh. Takže je to jakési koření, které musí být do toho stvoření přisypáno, protože Bůh je milovník příběhu. Já jsem si říkal, která profese by asi nejvíc z těch lidských odpovídala, tak mě napadlo asi dramatik nebo romanopisec, a ty lidi, co vytvářejí příběhy, si tak trochu připadají jako Bůh, že Bůh je milovník příběhu. To je strašidelný. Představte si, dneska probíhá na Zemi 6 miliard příběhů.
A každý je neopakovatelný.
Každý je originální.
Co člověk, to jiný příběh života Bohem napsaný.
Já bych si tady, prosím vás, ještě dovolil druhou úvahu. Takhle, ta spása, slovo spása by zahrnovalo jak ten negativní aspekt, tedy vykoupení, tak ten pozitivní, tedy zbožštění. Vykoupení by se týkalo jenom toho negativního. A teď velmi důležité upozornění. Západní nauka o spáse se od, řekněme, toho 11. 12. století výrazně koncentrovala na vykoupení, na problém hříchu, na ten negativní aspekt a můžeme říct na takzvané ospravedlnění. Tady hrozí, že budeme vlastně soteriologii redukovat na hříchologii. Říkám to trošku hanlivě, ale je to tak. Východní spiritualita a teologie, ta taky mluví o hříchu, ale dává mnohem větší důraz na to, co jsme nazvali spása, a na ten pozitivní aspekt, na zbožštění. No, a teď vám řeknu, k čemu to vede v duchovním životě. Když někdo absolvoval takovouhle soteriologii, tak se mu mohlo stát, že duchovní život začal vnímat jenom jako problematiku očištění od hříchu. Jako kdyby už dál nic jiného nebylo. A nebo jako kdyby to něco navíc bylo jenom pro vyvolené. A to není pravda. Klasické schéma mluví o očištění, osvícení a sjednocení. Duchovní život je minimálně dvakrát tak obsáhlý, než je problematika hříchu, ne? Hokejově. První třetina očištění, pak je osvícení a třetí finále, tam se hraje o všechno sjednocení, že? Teď vám přečtu něco od svatého Jana z kříže. Je to výstup nahoru Karmel, předmluva číslo 4 a 5. Cituji. Jistí duchovní otcové totiž nemají světlo a zkušenost o těchto cestách. A tak podobným duším obvykle spíš brání a škodí, než aby jim na cestě pomohli. Neboť se stane, že Bůh pozvedá duši velmi vznešenou cestou temné kontemplace a vyprahlosti, takže se jí zdá, že je ztracena. A když je takto plná temnot a utrpení, tísně a pokušení, potká někoho, kdo jí řekne jako Jobovi těšitelé. Buď, že je to melancholie, nebo neútěcha, nebo povaha, nebo že to může být nějaká její skrytá zloba a že proto ji Bůh opustil. Tito zpovědníci se s tím nespokojí a domnívají se, že to pochází z hříchů. A nutí zmíněné duše, aby probírali svůj život a konali mnoho generálních zpovědí a znovu je tak přibíjejí na kříž. Nechápou, že toto není doba ani proto, ani pro ono, nýbrž, že je mají ponechat v očišťování, které působí Bůh, a utěšovat je a povzbuzovat. Vidíte, on sice mluví o očišťování, ale to je trošku jiný druh očišťování než překonání problému hříchu. Že? Vidíte, jak už v tom 16. století to bylo zřejmé. A kořenem toho všeho je redukce spásonosného významu Kristova kříže jenom na hříchy. Někdy se říká, že to není soteriologie, ale v uvozovkách redemptologie, protože to je vlastně jenom o vykoupení. A potom to vede k tomu, že duchovní život se vlastně redukuje na hříchologii. A to není pravda. To není pravda. Protože hřích je jenom překážka na cestě. Když tu překážku odstraním, no tak musím celým tím putováním projít. A to je ten pozitivní aspekt spásy, ten aspekt růstu, že? Hříšník je zavřený sám v sobě, tohle je třeba rozbít a pak musí vyjít ze sebe. Pamatujete si tu trinitologii? Otec vychází ze sebe směrem k synovi, syn vychází směrem k otci, Abraham vychází z toho Uru, ze své země, Izrael vychází z Egypta, z babylonského zajetí. My taky musíme vyjít ze sebe. Hřích nás blokuje jako překážka. Pán to odstraní a teď ale musíme putovat.
Skončil 22. díl úvodu do Christologie. S profesorem Ctiradem Václavem Pospíšilem se setkáme příště u dalšího z témat základů soteriologické reflexe. Budou nás zajímat dějiny spásy. Pořad připravila Jana Beránková, vyrobilo Studio Christian Praha.